Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune Educație pentru viață. Cât de mult simt copiii prezența noastră, suportul nostru în momentele cheie din viața lor. Iată, în perioada iunie-iulie sunt examene multe, părinții vor să fie alături de copii, însă copiii care au examene, însă cum își doresc copiii să fie părinții alături de ei în astfel de momente? Cred că este bine să știm. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna consilier școlar Alina Munteanu. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am început cu această problematică, însă nu este singura pe care o vom aborda astăzi, gândindu-ne la momentele cheie în general în viața copilului. Părintele, desigur, vrea să-i fie aproape și se străduiește să facă lucrul acesta. Sunt însă părinți care nu conștientizează nevoile copilului sau sunt alții care conștientizează și nu reușesc să le împlinească, să le fie alături în momente importante sau părinți care nu știu cum să o facă. După cum ziceam, copiii nu întotdeauna știu să se exprime și să spună. Iată, dacă vorbim despre adolescenți, adesea aceștia resping suportul părinților, tocmai pentru că îl doresc altfel decât tind să îl ofere părinții. Și pentru că am amintit pentru prima dată despre examene, aș vrea să vă întreb chiar strict pe subiectul acesta pentru început. Pentru că sunteți la liceul din Ulipati, sunt acolo tineri care au examene. Cum reacționează la intervenția părinților în direcția aceasta?
Avem două tipuri de examene. Avem examenul de admitere în clasa a noua,
exact,
când copiii încă sunt copii, încă se mai bazează pe sprijinul părinților și își doresc să-i simtă lângă ei. Și avem bacalaureatul, când, evident, adolescenții sunt spre sfârșitul copilăriei și începutul perioadei de adult și nu prea mai acceptă părintele lângă ei. Dar suportul trebuie să-l simtă. Nu înseamnă că prezența fizică nu este lângă copil, nu înseamnă că părintele nu-l și sprijină afectiv, moral, cu un sfat acasă.
Când ne gândim, iată, la prezența fizică, dacă pentru un copil care are examenul de capacitate, de exemplu, da, de evaluare națională, este normal ca părintele să-i fie aproape și știm părinți care stau și așteaptă până ies copiii din examen. Dacă pentru aceștia este normal ca părintele să fie acolo, pentru adolescenți, pentru cei care finalizează liceul, nu este deloc
nu e confortabil
da? Pentru ei să știe că părintele este chiar atât de implicat. De ce?
O să revin puțin la clasa 8-a, unde este un lucru important de știut de către părinți. Părintele simte și el emoția, poate mai mult decât copilul, pentru că are emoții și pentru copil și pentru el ca părinte, că nu știe ce să facă dacă copilul nu va obține rezultatul așteptat. Și atunci, în momentul în care părintele este alături de copil, îi transmite, din păcate, chiar și la nivel non-verbal, emoțiile și, transmițându-le, copilul deja le are pe lui, deja îl încarcă prea mult emoțional înainte de un examen. De aceea, prezența părintelui trebuie să fie până la ușă, trebuie să-i spună te las, eu am plecat, chiar dacă părintele așteaptă în curte, stresat și cu sufletul la gură, nu trebuie să-i spună copilului, dacă acesta nu-și dorește, vezi că te aștept afară. Nu, sunt alături de tine, mă gândesc la tine, te înțeleg și sunt sigur că vei face ceea ce trebuie. Deci emoțiile părinților, mai ales în clasa 8-a, împovărează prea mult copiii, dacă sunt prea intruzivi, prea apropiați.
Mă bucur foarte mult că ați amintit lucrul acesta chiar într-o emisiune pe care am realizat-o un copil care a avut o astfel de probă, vorbea despre cum și-a organizat el timpul și cum i-a rugat pe părinți să îi acorde încredere și să-l lase să se pregătească el. Se pare că și-a avut rezultate foarte bune. Dar Desigur, părintele preia mult din aceste emoții și uneori din sarcini. Crede că dacă îl tot presează pe copil, dar acesta are și el, exact cum spuneați, emoțiile lui, responsabilitatea pe care și-o asumă până la urmă, nu? Evident că ține de o relație anterioară pe care o are părintele cu copilul și de modul în care a reușit pe parcursul anilor să dovedească faptul că încrederea pe care o acordă este apreciată. Da, și se ridică la nivelul așteptărilor părinților. După cum spuneați, depinde și de la copil la copil, de la părinte la părinte, de la caz la caz. Dar, pe parcurs, ce copiii trec într-o altă fază, într-o altă etapă de viață, au nevoie de exact de încrederea aceasta. Nu?
De încredere au nevoie în momentul în care copilul de 18 ani sau 19, respectiv, dă bacalaureatul și spune părintelui ai încredere că știu sau că mă descurc, nu trebuie să mă însoțești. În momentul acela, mesajul este am crescut, nu mă vezi, am crescut. Lasă-mă să încerc. Este proba maturității, de fapt, este examenul maturității. Dacă la vârsta aceea copilul nu simte nevoia să fie însoțit de părinte, părintele trebuie să fie pregătit să-l lase să zboare, pentru că meseria de părinte durează într-adevăr toată viața, dar sunt momente când trebuie să știi să-i dai drumul copilului, să-l lasă să se descurce pe propriile picioare, pentru că acesta este sensul vieții, nu?
Interesul prea ridicat al părintelui cu privire la pregătirea lui profesională, academică?
Îl sufocă. De multe ori îl poate sufoca, depinde. Sunt copii care acceptă și apreciază foarte mult implicarea părintelui, își doresc această apropiere permanentă și sunt copii mai independenți, autonomi de fapt, care își doresc mai multă libertate, mai multă încredere. Și aceștia, pentru aceștia, pare o intruziune, pare o lipsă de încredere, o lipsă de... Da, de încredere. Și atunci depinde dacă îți cunoști bine copilul și îți dai seama ce tip este, ori autonom, ori un copil mai dependent, știi ceea ce să-i oferi. Știi cum să fii alături de el, pentru că oricum în ambele cazuri, ca părinte, ești alături de el, dar în feluri diferite. Pentru cel autonom ești mai mult indirect, pentru cel care are nevoie de tine și de sprijinul tău permanent, poți să fii în permanență lângă el și fizic. Nu mai afectiv.
De aceea trebuie să-l cunoști foarte bine. Să-l cunoști, copilul tău, da. S-ar putea să ai doi și fiecare să fie diferit.
Da? Atunci ai o gamă largă. Deci ești un părinte fericit, că testezi ambele variante și ești câștigat. Da.
Ai și tendința de a aplica aceeași rețetă,
da,
și asta pentru al doilea ca și pentru primul. Ceea ce este categoric o neacceptare din partea celui de-al doilea copil.
Probabil că este o superficialitate, este o tendință a părintelui de a-i pune pe același nivel, de a-i nivela, de a-i considera la fel și de a nu considera, de fapt, caracteristicile lor. Și, iarăși, superficialitatea asta are la bază o lipsă a cunoașterii copiilor.
Ne vom întoarce, însă, la, tocmai pentru că vorbeați despre cunoaștere și ne gândim la modul în care și la nevoia copilului de a avea atenția părintelui, ne gândim la ce reprezintă pentru copil mica sau în mica copilărie suportul părintelui, în ce direcție, pe lângă aspectul fizic, clar, în care este dependent complet de părinte. Ce elemente trebuie să fie luate în calcul din start?
În primul rând, în copilăria mică este esențial tipul de atașament pe care îl dezvoltă copilul și părintele, unul față de celălalt. Este esențial. Am văzut că în ultima vreme au început să insereze la televizor o reclamă în care spune așa, alăptarea de la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru imunitate, dar de fapt acolo ar trebui să spună și pentru crearea atașamentului, care este esențial în viața copilului de mai târziu. Din primele momente ale concepției, dacă doriți, este esențială relația între produsul de concepție și mamă. Știm foarte bine că sunt studii care arată că în perioada de prenatală, când devine făt și începe să-i se dezvolte și creierul, să-i se dezvolte corpul, devine o miniatură de ființă umană, Comunicarea aceasta se face prin cordonul umbilical și toți hormonii mamei sunt transferați fătului. Dacă mama este relaxată, dacă mama vorbește cu copilul, evident că și hormonii sunt hormoni care țin de endorfine, serotonine, deci creează un viitor bebeluș relaxat, liniștit, care cu siguranță va dezvolta în funcție și de comportamentul mamei un atașament sigur. Dar dacă mama este stresată, dacă mama din diverse motive poate nu și-a dorit copilul sau poate că a venit copilul într-un moment nepotrivit în care ea nu știe cum să ofere iubire, tot ceea ce mesajele hormonale sunt încărcate negativ, cum ar fi cortizolul. Cortizolul, de exemplu, se transmite prin cordonul umbilical, sunt și studii făcute pe tema aceasta. Iar copilul care se va naște, cu siguranță va fi foarte plângăcios și va fi stresat, din păcate.
Și va exista cercul acesta vicios în continuare. Copilul plângăcios și agitat o va stresa pe mamă în continuare și mama va transmite aceeași stare copilului. Ceea ce, până la urmă, duce la un comportament. Că în felul acesta se formează copilul, nu? Și va fi...
Va fi o relație probabil nu neapărat toxică, o relație care va fi încărcată în permanență într-o direcție neplăcută pentru ambii poli.
Negativă.
Da. De aceea, de atunci începe construirea relației. În momentul în care copilul este născut, iarăși prima alăptare, primul contact al mamei cu copilul este esențial. Oricum copilul recunoaște mirosul mamei. Asta se știe chiar dinainte. Dar faptul că mama este alături de el, copilul simte căldura corpului mamei, căldura sânului atunci când este alăptat, este prima formă de contact și de creare, prima etapă în crearea atașamentului.
Și cred că se menține. Practic este un confort psihic pe care îl dai copilului, care tocmai s-a despărțit
de mediul
acela de siguranță și acum trebuie să continue într-o altă formă.
Gândiți-vă că atunci când se naște copilul, trece de la mediul acela interior, în placentă, unde trăia în lichidul amniotic la o temperatură constantă, el dintr-o dată intră într-un mediu ostil în care temperatura nu este plăcută pentru el, trebuie să se adapteze, trebuie să-și creeze această adaptare a corpului la temperatură, la zgomotele din jur. Vă dați seama că este traumatizant.
Schimbă totul. Exact.
Iar în momentul în care o simte pe mamă, pentru că în primele 10 zile lichidul amniotic este în urechi și cam greu o aude, dar o simte, o miroase, copilul se liniștește. Iată primul pas. După care vocea
mamei... care mama trebuie să țină cont mai mult decât de starea prin care trece ea, doar pentru a-i crea, da?
Ar fi foarte bine, dar să nu fim egoiști acum. Dacă mama are și ea nevoile, gândiți-vă că momentul în care naște femeia, momentul nașterii înseamnă o eliberare de oxitocină, oxitocina care este hormonul care creează relația între copil și mamă, dar în același timp se creează și alte dezechilibre hormonale pentru mamă, care, dacă nu este protejată afectiv de soț sau de familie, din păcate, poate să dezvolte forme de depresie postpartum. Și atunci, dacă mama e depresivă, nu știu dacă mai are rost să vorbim despre copil. Cum va fi el în viitor.
De aceea, mediul, exact cum spuneam, soțul, familia...
Trebuie să fie suportiv pentru amândoi, numai pentru copil. Pentru că copilul depinde direct de mamă. Dacă mama este o mamă nefericită, are un copil nefericit, pe care îl învață fără să vrea ea, îi transmite non-verbal, hormonal, prin orice vreți dumneavoastră, această stare de neliniște și de teamă și de nefericire. Dacă mama este fericită și liniștită, evident că și copilul va fi la fel.
Și bineînțeles putem să ne întoarcem puțin mai în trecut și să tocmai vorbeați despre stările mamei în momentul în care copilul este în vârtică și cred că aici, la fel, mama înainte de concepere ar trebui să țină cont de pregătire, de controlul emoțiilor astfel încât să poată să creeze acel mediu propice pentru dezvoltarea copilului. Lucrurile nu sunt chiar ca la carte. Știm foarte bine că viața este complexă și există o serie de obstacole, de probleme care apar, de imprevizibile.
Gândiți-vă, sunt 9 luni. Nu e vorba de o lună. 9 luni în care se pot întâmpla foarte multe lucruri.
și mai există și percepția aceasta, cum s-au născut atâția și au, da, n-au fost atâția copii, fi și al nostru un copil normal și asta este, de ce să ne facem atâtea probleme, de ce să, dar iată că avem atât de multe argumente și ar fi atât de bine să le putem lua în calcul și să ne putem raporta la ele corespunzător. Cu atât mai mult cu cât, iată, avem posibilitatea să ne pregătim din timp.
Corect, ar trebui să existe o școală a părinților. Foarte bine ați punctat. A celor care sunt apți să fie părinți, să înțeleg ceea ce au de făcut în viitor, măcar înțeleg un sfert din rolul pe care îl vor avea, pentru că nimeni nu e capabil să înțeleagă muntele de responsabilități care vine la pachet cu bebelușul mult dorit. Dar măcar un sfert din ceea ce trebuie să facă, să înțeleagă de la început, să vadă dacă își asumă sau nu. Da, o școală a părinților ar fi esențială din acest punct de vedere.
Sunt câteva cursuri care se oferă, sunt părinți interesați, sunt părinți care pe parcurs înțeleg cât de important este să tot studieze și fac lucrul acesta în continuare și sperăm ca din ce în ce mai mulți copii să fie fericiți pentru că se străduiesc părinții în direcția aceasta și așa după cum spuneați dumneavoastră, cred că este cel mai indicat și cel mai bine pentru copil ca părinții lui să fie în armonie.
Da, corect. Se creează o situație ideală.
Exact.
Da.
Mergând mai departe, iată, vorbeați despre atașament, despre dragoste necondiționată. Acestea sunt absolut esențiale ca și hrana.
Aș mai adăuga ceva esențial, iarăși, care trebuie menționat și care nu prea se vorbește, despre care nu prea se vorbește. Spune. Primele cuvinte ale copilului, modul în care părintele comunică cu copilul. Foarte mulți, în ultima vreme, foarte mulți dintre copiii care vin la cabinetele de locopedie au defecte de pronunție, dislalii, pronunții rotacizi, labdacizi, deci pronunții de diverse foneme, dificile sau incorrecte. De unde? În primul și în primul rând, aceste pronunții greșite apar în familie. Probabil că părinții nu sunt atenți la modul în care copilul pronunță sau mai există o altă problemă care, din punctul meu de vedere, e una cea mai gravă chiar. Atunci când copilul pronunță greșit, de exemplu, acel râit, copilul râit sau copilul care nu pronunță râu, este încurajat de ceilalți. Ia uite ce comic vorbești, ce drăguț, îmi place cum vorbești. Și copilul, simțind că este încurajat ca să pronunțe greșit, asociază aprecierea cu pronunția greșită și ajunge la vârsta de 4 ani când deja ar trebui să fixeze sunetul R pentru a-l introduce în vocabular, când el este incapabil. Și dacă nimeni nu-și dă seama de probleme, dacă la grădiniță nu este depistat, el se duce la școală și începe să aibă tulburări de scris și de citit. Deci, rolul familiei nu este numai acela de a sprijini afectiv, de a asigura tot confortul acela fizic, de a acoperi toate nevoile copilului, ci și de a-l învăța. De a-l învăța, în primul rând, să comunice corect, de a-l învăța să comunice afectiv, încărcat emoțional, cuvintele să fie spuse cu o încărcătură corectă, emoțională, să îi formeze o lume a poveștilor. Știți că există ritualul de seară cu care crește copilul de la 2 ani, când mama sau tata îi spune în fiecare seară o poveste, există o perioadă la 4 ani când copilul spune povestea și îi spune aceeași poveste și dacă părintele îi schimbă un cuvânt, copilul preia și povestea și spune, vezi că ai greșit și o iau de la capăt. Acel e un moment magic, un moment în care se creează nu numai relația aceea afectivă între părinte și copil, dar se creează legătura aceea de eu te învăț pe tine o poveste, suntem amândoi în povestea noastră, este lumea noastră, este ceva deosebit. Cu povestea asta copilul pornește în viață și când are probleme în viitor, el se întoarce la momentul acesta. Știți că există în viață, când ești adult, situații dificile. În acele situații dificile, foarte mulți se gândesc la momentele vesele, momentele minunate din copilărie. Unele dintre ele sunt poveștile spuse cu părinții.
Foarte interesant.
Da, deci lumea aceea creată de magică, de familie împreună cu copilul, pentru copil este un rezervor de pozitivism în viitor.
Iată cât de important este să nu evităm, să nu omitem aceste momente, pentru că ele și consolidează relația. Da, exact siguranța despre care aminteați, atașamentul, continuă să rămână pentru copil în condițiile acestea. Însă trebuie să recunoaștem cât de greu este pentru părintele ocupat, cu multe responsabilități, să își ia timpul acesta și uneori copilul, pentru că se simte atât de bine, nu se mulțumește cu o singură poveste, cu un sfert de oră de timp magic, ci vrea mai mult.
Da, și dacă părintele săracu adoarme, îl trezește, hai, continuă, ce s-a mai întâmplat cu scufița roșie? Da, cunosc, dar cu răbdare. Deci, în copilărie, cuvântul cel mai important pentru părinte este răbdare. Răbdare și toleranță. Cu cât crește, cu atât trebuie să schimbe cuvintele. Dar atunci, în momentele acelea, trebuie să ai răbdare cu copilul tău. Chiar dacă ai adormit, chiar dacă ești obosit, copilul acela este o parte din tine și are nevoie de tine atunci, în momentul respectiv. Și merită un mic efort.
Mic sau mare?
Da? Mic sau mare. Un efort. Da, un efort.
Joc, vorbeați despre educație. De curând am aflat din povestea unei prietene despre un scenariu de genul: copilul venea de la școală, era în clasele primare și voia să-i povestească tatălui ceva despre ce s-a întâmplat la școală. Tatăl avea căștile și asculta cu totul altceva și copilul tot îi atragea atenția. Pur și simplu nu a reușit să-i comunice ceea ce își dorea. Este dureros pentru un copil să vadă că nu reușește să îi distragă atenția. Este un mic scenariu, dar lucrul acesta se întâmplă adesea în familie, da, tatăl sau mama sunt ocupați cu alte lucruri foarte importante pentru ei, în timp ce copilul are ceva să comunice.
Mi-ați adus aminte de o poveste, încerc să o reproduc, apropo de copilul care vrea atenția părintelui sub orice formă. Povestea sună așa: un tătic era șef de corporație, venea tot timpul seara târziu acasă și la un moment dat copilul, exact cum ca și copilul din cazul dumneavoastră, l-a întrebat: tată, deci tu stai la serviciu câte ore? 10 ore. Cu cât ești plătit pe aceste ore, pe fiecare oră? Cu 20 de dolari. Nu mai mi-aminte suma, dar nu e importantă. Atunci copilul s-a dus în cameră, a adus banii de buzunar și a spus: uite, cumpăr o oră din viața ta cu banii aceștia. Deci, din păcate, îmi dau lacrimile pentru că știu că am avut la cabinet cazuri de copii cu depresie, care au ajuns în depresie, pentru că părinții i-au adus la noi la cămin, avem cămin, și i-au uitat acolo. Deci, în momentul în care aduci un copil ca să studieze un instrument sau ca să lucreze în artă, te mai interesezi de el, vii în weekend, nu lași copilul acolo. Și am avut cazuri de genul acesta în care a fost foarte greu pentru mine ca și consilier să fac față, să înlocuiesc părintele. Părintele nu poate să fie înlocuit, oricât de mult și-ar dori
acesta
copilul respectiv.
Acestea au fost sentimentele, emoțiile copilului, că exact, părintele m-a părăsit. Deși avea o vârstă, bănuiesc că nu erau copiii foarte mici, sau sunt și din aceștia.
Ei, da, nu gândesc așa, dar simt lipsa. Deci, exact, pentru ei este gândul acesta. Este, da, dar gândul acesta cred că ar fi atât de nociv pentru ei, încât dacă l-ar conștientiza, încât ar duce probabil la un dezechilibru emoțional foarte mare. Drept pentru care ei nu gândesc așa. În schimb, simt, au senzația aceea că sunt singuri, că nu mai fac față, că au nevoie de un sprijin, dar oricât de mult sprijin îi dai tu din exterior ca și străin, nu este ceea ce caută. E ca și când eu îmi doresc
acum... Nu se umple golul.
Exact, nu se umple golul. E alt gol. Tu încerci să compensezi, dar pe altă parte. Exact ca și copilul din poveste. Trebuie să facem rost de bani ca să cumpărăm atenția părintelui pentru o oră?
Și acum, pentru că ați amintit și sunt cazuri concrete.
Multe, să știți, în generație și numai la noi. Același tip de cauze. Copiii, adolescenți, mai ales în perioada de adolescență, când simt nevoia unui adult, nu știu să o verbalizeze, ei nu o conștientizează, nu spun am nevoie de mama sau de tata. Dar dacă mama sau tata apare lângă copil, dintr-o dată se schimbă starea lui. Deci, asta înseamnă că e nevoie de adulți, de părinți în perioada respectivă.
Și vin să spună care sunt emoțiile pe care le simt, ce sentimente au, sau pur și simplu critică pe părinți. De nu. Ce m-ai abandonat aici? Adică nu îmi dai banii, poate, de buzunar ca să mă deplasez în weekend sau nu vii la mine în weekend.
Nu. Deci, problema se pune în felul următor, exact cum v-am spus eu. Acela este vârful. Ei vin cu vârful. Vârful are... Deci, este vârful unor frustrări, unor lipse pe care copilul le simte. Lipsa părintelui este una de bază. E exact. O nevoie de bază. E afectivă, e de atașament, e de orice. Ei nu ajung, nu pot să o verbalizeze, repet, pentru că ar fi prea dureros. Ei vin cu altele. Nu mai fac față să studiez sau nu mai pot să învăț pentru că sunt obosită sau sunt tristă. Ei vin cu simptomele. Și atunci, coborând mai mult în discuție, îți dai seama că, de fapt, copilului lipsește un sprijin pe care tu, ca și consilier, nu poți să-l acoperi, din păcate. Încerci, puțin, dar nu reușești.
Înțeleg părinții la momentul acela?
Înțeleg,
îi contactați?
Înțeleg.
Dacă...
înțeleg, să știți și vin o parte dintre ei și stau cu ei, dar știți cum este? Este ca o rană care se cicatrizează foarte puțin, dar ea rămâne. Deci dacă ai pierdut etape din viața copilului și n-ai fost lângă el, nu poți să recuperezi timpul respectiv. Îl trăiești pe cel de la perioada la care revii în viața lui, dar timpul respectiv n-ai cum să-l umpli, e imposibil. E altceva. Lipsesc din... Ne gândim așa, ca și când omul este ca o cutiuță plină de alte cutiuțe. Dacă la perioada copilăriei mici, și mă refer la... sau la preadolescență, între 10 și 14 ani, părintele nu a stat permanent lângă copil, păi rămâne gol acolo. Chiar dacă părintele vine după 14 ani, e vorba de altă vârstă, de alte cutiuțe care se umplu, dar celelalte rămân libere, rămân goale, din păcate.
Dureros pentru copil.
Este dureros, să știți, și toate problemele afective pe care le generează această lipsă a părintelui de lângă copil, le iau cu ei în viață. Și în timp, sunt și studii pe tema asta, constați că acești adulți au perioade ciclice în viață când sunt depresivi. Și interesant. Revenind la momentul de început al emisiunii, o mamă care are predispoziție spre depresie, ce copil va naște ea? Apropo de religie, știți cum e, păstrăm, ducem cu noi păcatele 7 generații. Avem și noi în psihoterapie o teorie de genul acesta care spune, da, este normal să fie așa, pentru că fiecare greșeală, copilul o preia și o duce mai departe dacă nu-i rezolvată și o predă copilului său prin educație, prin comunicare. Copilul său preia problema de la părinte și o duce mai departe și e nevoie de 7 generații să se șteargă problema respectivă, nu? Deci...
Iată, dumneavoastră, dădeați exemplu concret ceea ce se întâmplă în cazul copiilor care urmează o artă, care optează pentru o artă și nu există posibilitatea aceasta la un nivel foarte înalt în orice colț de țară. Și atunci vin în București și se simt oarecum și este normal să simt această distanță creată între ei și părinți. Dar sunt copii care merg la școală, sunt în căminul lor și părinții, așa după cum am văzut, sunt detașați, destul de detașați. Uneori sunt cadre didactice care spun că pretind părinții foarte mult de la cadrele didactice, tocmai pentru că spun, dacă sunt școli private, plătim pentru asta, avem anumite așteptări. Exact cum spuneați, nu se acoperă golul. Ce ne facem în cazul copiilor care au părinții plecați în afara țării?
Da. Eu aș pune întrebarea părinților care își dau copiii la școlile private, dacă în prețul respectiv este inclusă dragostea de care îi privează pe copii sau prezența lor afectivă, suportul moral. Nu cred că e inclus.
Vedeți, nu știu dacă putem conștientiza lucrul acesta. Spunem că tocmai facem un efort, da, financiar. Este un efort.
Este.
Dar de dimineață până seara copilul stă departe de noi. Aceasta este
ceea ce
situația.
Știți cum este așteptarea părintelui care își dă copilul la școala privată?
Bine, când spunem privată, ne referim inclusiv la un after school, un program de după școală.
Am înțeles. Problema e că banii respectivi plătesc instrucția și educația. nu ceea ce lipsește copiilor. Asta nu înțeleg. A educa un copil, da, nu înseamnă neapărat a-i oferi în permanență suportul afectiv. Pentru că dacă lucrezi la un after school și ai 10 copii, tu ca și profesor de after school n-ai cum să-l iubești doar pe unul, să-i oferi doar unuia iubirea, dai în mod egal. Ori copilul care vine dintr-o familie organizată este obișnuit ca fiind unicul copil, unde totul polarizează în jurul lui, unde se așteaptă să fie iubit sau apreciat și nu găsește acest lucru la after school. Deci oricum rămâne cu anumite goluri pe care tot familia ar trebui să le umple.
Și familia se străduiește și adesea știm cum stau lucrurile,
da,
prin recompense tot materiale. Da? Iată, n-am fost cu copilul săptămâna asta decât, nu știu, 2 ore. Acum vreau să-i cumpăr ceva, să-i aduc o bucurie. Și alte astfel de soluții. Cum percep copiii răspunsul părintelui?
E interesant ce ați spus acum. O să vă spun apropo de ce spuneți dumneavoastră. Sunt copii care reușesc să treacă peste acest moment prin obiectele de tranziție. Obiectele de tranziție sunt acele jucării de pluș care înlocuiesc prezența maternă. Toți avem așa ceva, am avut, probabil că mai avem și la vârste mai înaintate. Sunt acele jucării de pluș care îți oferă confortul acela psihologic, afectiv, care te fac să te simți foarte bine. În general, ele sunt folosite în momentul în care se produce înțărcarea copilului. Și în acel moment mama trebuie să-i dea copilului un substitut al sânului, da? Și atunci îi dă o jucărie de pluș. Depinde dacă e prea mic, nu e indicat, pentru că na, e da, fiind pluș, faza în care bagă tot în gură, nu e în regulă, pentru că poate să înghită componente mici. Dar asta este rolul obiectului tranzițional. Ce se întâmplă cu acești copii care primesc aceste jucării pe post de iubire? Mulți dintre ei le transformă în obiecte tranziționale. Și atunci
au nevoie în orice etapă a vieții, da, de astfel de
de un sprijin, de acest suport emoțional. Și toate problemele pe care le au și le împărtășesc cu obiectul tranzițional. Este bine și nu este bine. Este bine pentru că la un moment dat învață să se descurce singur, să fie autonom, dar pe de altă parte este posibil să aibă probleme de relaționare în viitor, socială, relaționare cu ceilalți. Pentru că în momentul în care tu îți găsești sprijinul în ceva care nu este real, într-un obiect, probabil că asta vei avea tendința să faci și mai târziu. Și atunci viața ta socială este posibil să fie afectată.
Ai un sistem de valori greșit, am spune.
Nu, da, neapărat poate greșit. Valori. Este un sistem de valori individual care se orientează spre individual, spre propria ta persoană. Tu te reflecți în acel obiect tranzițional și nu mai cauți un sprijin real în jurul tău. Iar competențele de comunicare, în mod normal, sunt exersate prin comunicarea cu ceilalți, nu cu un maimuțoi care, oricum, nu poate să vorbească.
Dacă este să vorbim despre, iată, ați amintit despre primele cuvinte, am vorbit despre școală, integrarea, tocmai amintează despre comunicare, integrarea în colectivitate, ce reprezintă pentru un copil?
O a doua înțărcare afectivă. Da, dacă vorbim de grădiniță.
De grădiniță.
Da, este o perioadă destul de dificilă, cred că mai mult pentru părinți. Copilul oricum plânge după părinte, pentru că este o rupere pe care el, e ceva nou, e un mediu nou. E ca și când noi mergem și muncim de mâine într-un alt loc. Nu-i normal să fim angoasați, speriați, da, temători, dar noi nu plângem că suntem adulți. Noi sunăm un prieten și ne plângem că uite, nu înțeleg de ce se întâmplă așa sau
uite
sper
ce
să trec peste.
Și ce mi se
exact.
Întâmplă.
Da. Dar copiii nu pot să verbalizeze, cum a spus și dumneavoastră, emoțiile și atunci plâng. Ce face mama? Mama dintr-o dată se simte vinovată că a dus copilul într-un mediu ostil, l-a mai și plătit eventual mediul ostil și nu înțelege ce să facă. În loc să plece brusc, să lase copilul să-l pupe, să-i spună copilului să-l asigure că vin și te iau peste 2 ore, oricum copilul nu știe ce înseamnă 2 ore. Vine mama și te ia, este lângă tine, te iubește mama, să-l asigure, să-l liniștească și apoi să plece. Chiar dacă copilul plânge, ea mai stă și prelungește chinul copilului și atunci cu cât stă mama mai mult, cu atât va fi plânsul mai mult.
Da. Și tendința de a crede că mama până la urmă îl va lua
acasă, da. Și tendința că în mediul în care a fost adus nu este în regulă din moment ce mama stă lângă mine, așa gândește copilul. E clar că e o amenințare. Asta trebuie să facă orice părinte. Mi-amintesc că și copilul meu la fel făcea. Numai că un truc. Acele obiecte tranziționale pot să fie date la grădiniță copilului. Uite, maimuțoiul ăsta sau iepurașul acesta ține de urât până vine mami să te ia. Deci îi dai ceva, un substitut al tău ca și părinte. Și copilul trebuie să rămână acolo. O să facă așa o săptămână, două, trei, cam rar. Dar până la urmă o să rămână la grădiniță ușor. O să se desprindă. Este necesară această desprindere de familie. Este esențială. Și pentru educație, și pentru socializare, pentru dezvoltare, pentru tot.
Tocmai voiam să vă întreb în condițiile în care aminteam despre activitatea intensă a părinților, despre tendința de a-i lăsa pe copii cât mai mult într-un mediu adecvat pentru educație și dacă în condițiile în care vezi că este atât de important pentru copilul tău dragostea și căminul, este indicat să fii tu permanent copilul, adică îl duci doar la orele de curs și deja te retragi acasă pentru după amiază să fii împreună cu copilul tău, astfel încât să nu fie privat de afecțiune, de sprijin, de...
Iar e o situație ideală și nu știu dacă mulți dintre noi ne permitem lucrul acesta, însă dacă înțelegem că indiferent dacă avem să trăim o oră pe zi sau două cu copilul, nu contează timpul, contează calitatea timpului pe care îl petrecem. Dacă din acele două ore, trei sferturi îl ofer copilului și arăt că sunt lângă el și că îi citesc o poveste și că mă interesează ceea ce face și că îl întreb și ce ai făcut azi, ce te-a distrat, ți-a plăcut la școală, ce ai vorbit cu colegii tăi, ce s-a întâmplat nou. Greșeala părinților, multor părinți, este să întrebe ce ți-a predat la școală. Parcă asta este important. Cred că niciunul din părinte nu reține ce i-a predat profesorul copilului. În schimb, ar reține mult mai ușor dacă copilul i-ar spune, uite, mie mi-a plăcut că Ana m-a servit cu o bomboană astăzi. Sau că Ionel mi-a dat să mă joc cubul lui, cubul Rubic.
Da.
Și așa mai departe. Toate aceste aspecte non-formale, care nu țin de disciplina școlară, de cursuri propriu-zise. Bănuiesc că exact cum suntem noi adulții sătui de atâta muncă și de atâta discuții pe tema muncii, când venim acasă vrem să ne relaxăm. Așa e și copilul. Vrea să se relaxeze, vrea să vorbească despre bârfele de la școală sau despre cum i-a pus piedică unui copil. Și uite așa aflăm ce se mai întâmplă nou, ceea ce face copilul nostru, poate că a pus piedică cuiva și uite cum se scapă și începem și discutăm cu el. Dar de ce? Dar nu e bine. Uite că se putea întâmpla să dea cu capul de bancă, de Dumnezeu știe ce. Și așa aflăm mai
educație.
Multe, da, exact, aflăm mai multe detalii și încurajăm copilul să vină să ne spună de fiecare dată aceste lucruri. Pentru că el știe că eu îl înțeleg ca părinte, sunt lângă el și îl sprijin. Nu trebuie să stai 5 ore cu copilul, n-ai cum. Dar 2 orele alea pe zi, să fii acolo lângă el. Mănânci lângă el, chiar dacă a mâncat. Vino și povestește-mi în timp ce mănânc eu. Sau se pot îmbina activitățile. Tot e să-ți dorești să fii lângă copil.
Și el să te simtă prezent, da? Exact cum spuneați, că este vorba despre timpul de calitate.
Da,
pentru că, așa cum aminteați și dumneavoastră și știm și noi, poți să stai lângă copil, dar te uiți pe tabletă sau fiecare el se uită la un desen și tu îți urmărești emisiunea preferată sau stai pe rețeaua de socializare preferată. Lucrul acesta clar este perceput.
Exact, greșit de copil, pentru că și el va face la fel. El va înțelege că modelul acesta parental este cel corect, pentru că e normal, dacă am crescut într-un model, consider că e unicul de referință. Și atunci când o să cresc, o să fac și eu același lucru. Pot să mă joc pe tabletă, că așa făcea mama. Deci e clar că ce făcea ea era corect, deci fac și eu ce e corect.
Deci vorbeați despre activitățile școlare, cum să-i fiu alături, chiar atunci când povestește lucruri banale pentru mine, să-mi iau timp să-l ascult.
Să știți că în acele lucruri banale, de multe ori ies atâtea lucruri importante despre ceea ce face el, despre comportamentul
lui social. Și să-l cunoști pe el.
Evident, da. Acelea sunt esențiale. Nu ce face la școală, că a răspuns de 5 ori, nu de 6 ori. Nu. E mai puțin relevant.
E mare atenție, da? Pentru că direcția cam aceasta este. Noi cu școala raportul acesta îl avem. ce a învățat strict pe direcția aceasta formală. Însă, în spatele acestor lucruri stau multe, multe aspecte legate de comportamentul lui, de cine este copilul nostru, pentru că în felul acesta îl observăm și îl cunoaștem mai bine. Este important, mulțumim pentru direcția aceasta. Mai apoi, pe responsabilitățile școlare am amintit puțin și aici o să ne revenim și subliniem implicit răspunsul pe care îl are părintele în fața rezultatelor școlare sub limita așteptărilor lui.
Părintele de cele mai multe ori consideră că este propriul lui eșec. Este greșit. Nu este eșecul lui. Probabil că este un eșec în sprijinirea copilului pentru a studia, în crearea motivației pentru studiu. Da, dar nu este un eșec al lui. Copilul este o ființă aparte, este un alt individ, deci este eșecul copilului. Și de cele mai multe ori nu trebuie privit ca un eșec. Faptul că are rezultate sub așteptări. Trebuie identificate cauzele, pentru că de cele mai multe ori copilul nu a înțeles. Și neînțelegând ceea ce i s-a predat, evident că perpetuează greșelile. Aici este esențial atenția părintelui de la începutul școlarității, pentru că dacă identifică primele greșeli de la început și le corectează, numărul de greșeli viitoare va scădea. Dar dacă după un an sau doi ani sau de trei ani, dintr-o dată părintele are interes pentru studiu și vede că sunt foarte multe lacune, din păcate e mai greu să le acopere prin sprijin.
Este interesant ceea ce spuneți legat de rezultatele lui în general, însă în fața examenului, de exemplu, presiunea pe care o pune anterior, după cum aminteați chiar de la începutul emisiunii, părintele are anumite emoții pe care le transmite și copilului, pentru că sunt, exact cum spuneați, se identifică oarecum cu rezultatele lui, cu eșecul sau cu succesul lui. Faptul că are așteptări și poate că îl presează pe copil și îi spune, trebuie să. Îi se pare că nu este suficient de responsabil, suficient de atent. În momentul în care rezultatele apar, părintele vine și zice, ți-am spus eu. Da? Ce înseamnă pentru copil această, nu știu, vinovăție pe care o...
Cred că eu atribuie părintele, da. Cred că trebuie să ne întoarcem la ce îi spune părintele înainte de examen. Așa cum orice adult când face ceva important își asumă și latura cealaltă, sunt convinsă. Deci un adult responsabil atunci când are un hop, un moment critic în viață pentru a-l trece, ia și varianta eșecului. Nu, la fel ar trebui și aici să preia și această gândire și în relația cu copilul. Acest model de gândire și să spună, bun, este posibil să ai mai puțin, cu siguranță că nu o să-mi convină nici mie, nici ție, mai ales că tu ai muncit foarte mult, dar o să găsim soluții. Și atunci, în momentul acela, copilului se mai ia din responsabilități, din greutăți de pe umeri și se va aduce puțin mai relaxat la examen. Trebuie să știm foarte bine că mintea nu lucrează bine atunci când este stresată, pentru că sunt blocajele care apar din cauza cortizolului care crește în sânge, împreună cu adrenalina când vine plicul. Știm foarte bine că am trecut prin examene, simți că ți iese inima din piept, că nu te mai controlezi. Deci este un stres foarte mare. Dar dacă părintele știe cum să mai ia o parte din stresul acesta și îi spune, ne vom descurca, da? Copilul s-ar putea să fie altfel, fie mai relaxat un pic și să lucreze mai bine. Pentru că atunci când ai matematică, spre exemplu clasa 8-a, știți că primii itemi, 7 parcă sau 8 la număr, sunt foarte simpli. Deci sunt ca să treacă toți, să aibă toți în medie de 6 sau 6, jumătate. Partea proastă e că de cele mai multe ori acolo greșesc. Fac ceea ce e mai greu și greșesc acolo, la calcule. De ce? Graba, stresul, pentru că toți lucrează înainte, lipsa de verificare. Și atunci, de ce să nu sprijinim copilul? E un model pe care îl dăm în viață. Ia și perspectiva în care nu obții ce ți-ai dorit. Nu mai există o soluție? Cum să nu mai existe?
Evident, aceeași rețetă, să spunem, este valabilă și în dreptul admiterii la facultate. Chiar da. Dacă dorința este foarte mare, probabil că stresul nostru este al părintelui. De fapt, al copilului este dublu. față de cât are părintele, deja este major, înțelege cam care ar fi traiectoria lui în condițiile în care ar merge pe direcția aleasă și în momentul în care oricum eșuează sau are teama aceasta, este o durere mult prea profundă pentru tânăr.
Acum mai există posibilitatea de a face facultatea cu medie mai mică la cu plată, îi spune, nu? Parcă cu plată. Da. Pe vremea noastră nu exista această posibilitate. Știu că eram mulți pe un loc și era mai dramatic. Acum, în schimb, este problema banului. Cât de mult poate să investească părintele în primul an de facultate? Pentru că bănesc că există condiții. Treci la buget. Trebuie să înveți să treci la buget. Da. Nu mai este stresul așa de mare cum era pentru noi la facultate. Acum stresul mare este la bacalaureat, să-l treci. Deci s-a schimbat puțin.
Suntem pe finalul emisiunii și n-aș vrea să trecem peste o etapă foarte importantă tot din perioada aceasta de viață. Îndrăgostirea. Cum se raportează părintele și ce așteaptă copilul în aceste momente de la părintele lui?
Copilul așteaptă toleranță și înțelegere și sprijin. Și toleranță față de partener sau partenera pe care o aduce. Asta se așteaptă copilul. În momentul în care părintele nu acceptă alegerea copilului, dintr-o dată copilul se simte respins, se simte frustrat și devine furios pe părinte. Pentru că nu înțelege dacă este alegerea mea, de ce nu este bună alegerea mea? Că nu tu ți-alegi ca părinte, este ceea ce mi-aleg eu, tu ți-ai ales la rândul tău, am doi părinți, acum ai rândul meu să aleg. Cea mai bună atitudine a unui părinte este de a accepta și de a cunoaște partenera sau partenerul, de a-l apropia, pentru că numai astfel poți să înțelegi dinamica relațiilor. Poate că vei vedea că există anumite comportamente pe care tu nu le consideri adecvate și poți să-i spui delicat, dar dacă nu apropii cuplul de tine ca și părinte, n-ai cum să înțelegi dinamica cuplului. Și e posibil ca în timp copilul să se ferească foarte mult de părinte și să își dezvolte o altă viață și să ai surprize că se duce și locuiește cu persoana respectivă, nu te mai vizitează, te scoate din viața lui. Nu, părintele, datoria părintelui, exact cum am spus mai devreme, ține forever, până când moare. Și trebuie să se bazeze pe respect reciproc, pe a-l respecta pe copil, indiferent care un an, 20, 30, 40, pe toleranță. Deci, în momentul în care respecti o persoană, îi mai tolerezi și din greșeli. Poate nu sunt greșeli, poate tu le interpretezi ca și greșeli.
Să vezi care e și viziunea celuilalt, chiar dacă tu îl consideri în continuare un copil și este un copil, dar se formează ca persoană și trebuie să-i dai dreptul acesta. Cu atât mai mult cu cât îi întrebam despre îndrăgostire. Tu ca părinte ai o vârstă pe care o pui. De la momentul acela ar fi permis, dar până atunci... Ce se întâmplă în condițiile în care îi impui așa ceva?
Dragostea nu are vârste. Deci ar fi bine dacă ar exista undeva un manual de întrebuințare a inimii, nu? De fapt, sediu e în creier, în amigdală. Cum, la ce vârstă, ce partener, cum se face, când se începe, cum se începe. Nu există vârstă, da? Eu mi-amintesc că la vârsta de 3 ani și acum mi-aduc aminte, m-am îndrăgostit de un băiat pe care îl chema Traian și acum mi-aduc aminte. Deci a fost ce îndrăgostit putea să fie la vârsta respectivă. Era ceva drăguț. Fiecare vârstă are un tip de îndrăgostire. Iar dragostea din perioada adolescenței este cea mai frumoasă și cea mai adevărată. Pentru că se bazează pe sinceritate. Atunci îți permiți să fii sincer. Mai târziu îți e teamă și nu-ți mai permiți să fii sincer. Sau ascunzi acest lucru. Și depinde cum este interpretat de partener. De aceea e păcat ca prima îndrăgostire să fie ratată de părinte. E, cred că e cel mai frumos moment. Când vezi că copilul tău a crescut. Când vezi că copilul tău e capabil să iubească. Dar e fantastic lucrul ăsta.
Și atunci când tu nu ești de acord cu el... Acum suntem la finalul emisiunii, când nu ești de acord cu copilul tău, indiferent despre ce situație este vorba, cum poți să-i arăți că ești alături?
Acum stau să mă gândesc de ce n-aș fi de acord. Înseamnă că sunt anumite cauze care pentru mine nu sunt de acceptat. Revin. În momentul în care îți apropii copilul de tine, indiferent că îți place sau nu ceea ce face, îl poți ajuta în momente grele. În momentul în care îi spui nu-mi place ce ți-ai ales, atunci îl respingi și nu-l mai poți ajuta. Depinde acum ce vrea părintele. Să fie alături de copil sau să stea de la distanță, să se uite și să-i pară rău mai târziu. Deci trebuie să accepte părintele. Că până la urmă, dacă este o alegere neadecvată, copilul va renunța, vă spun din proprie experiență. Deci dacă este ceva ce nu trebuie să fie, în timp se va rupe. Nu trebuie să te chinești tu ca părinte să faci ceea ce nu e regulă.
Doar să îi arăți dragoste necondiționată din ceea ce înțelegem.
Da, e cam greu de spus necondiționat, dar da, să zicem. Da.
În sensul că, indiferent de alegerile lui, tu îl iubești.
Ești lângă el.
Ești lângă el. Mulțumim mult pentru participarea la emisiune, doamna consilier școlar Alina Munteanu a fost alături de noi, doamnelor și domnilor. Vă urăm mult succes, vă așteptăm cu drag într-o nouă emisiune și toată dragostea pe care o manifestați pentru copiii pe care îi coordonați să se întoarcă spre dumneavoastră și să aveți rezultate frumoase în viața lor și a dumneavoastră.
Mulțumesc.
Doamnelor și domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi. Vă aștept mâine la Educație pentru Viață la ora 17. Toate bune, la revedere!